Trysorau o Aur Duw. Genesis 40 i 41. Jehofa yn achub Joseph. Genesis 41, adnodau 9 i 13, 16, 29 i 32, a 38 i 40. Roedd Joseph yn dioddef fel carcharor a cheithwas am tua 13 o flynyddoedd cyn i Jehofa ei achub. Yn lle gadael i'r profiad ei droi'n chwerw, gadawodd iddo ei goethu. Gwyddai nad oedd Jehofa erioed wedi cefnu arno. Sut gwnaeth Joseph y gorau o'i sefyllfa? Roedd yn weithgar ac yn ddibynadwy, ac felly fe roddodd gyfle i Jehofa ei fendithio. Roedd yn garedig tuag at eraill yn hytrach na cheisio talu'r pwyth yn ôl i rhai oedd wedi ei drin yn anheg. Sut mae profiad Joseph yn fy helpu i ddal ati pan ydw i'n wynebu problemau? Sut gallai i wneud y gorau o'm sefyllfa nes bod Jehofa yn fy achub yn ystod Armageddon?